Un turpinot iesākto tēmu, šobrīd esam sazinājuši domnīcas providus vadošo pētnieci migrācijas un integrācijas jomā Agnes Lāci. Labrīt!
Labrīt!
Lai gan algas aug, ekonomiskā situācija pēdējos gados ir uzlabojusies, tomēr joprojām Latviju vairāk cilvēku pamet, aizbrauc nekā uz to atbrauc. Tātad cilvēku paliek mazāk, un tas nozīmē, ka pieprasījums un vajadzība pēc trešo valstu pilsoņiem, iestrādniekiem saglabāsies. Ja tā perspektīva nākotnē stāv savādāk.
Jāsaka gan, ka runājot par emigrācijas tendencēm, tas izbraukšo cilvēku skaits sarūk. Un pagājušajā gadā esam pietuvojušies vistuvāk nulē attiecībā uz migrācijas saldo, respektīvi cilvēki, kas iebrauc valstī vai atgriežas, ir teju tādā pašā daudzumā, kā cilvēks, kas dodas prom. Un šis, protams, ietekmē darba spēka pieejamību, bet drīzāk mums būtu jārunā par to, cik lielā mērā mums izdodas piesaistīt remigrantus, jo izbraukšana ir normāls process, tas notiks viena vai cita iemesla dēļ, studiju dēļ un tā tālāk. Bet tas, par ko mēs varētu runāt, ir šis remigrācijas apjoms un arī tas, kas ir tās nozares un kādas tieši profesijas un nepieciešamās prasmes trūks Latvijas darba tirgu, uz kuriem ir mērķēts šie te darba devēja centieni piesaistīt darba spēku no ārvalstīm.
Jā, Eiropas komisija nesen vērtēja Latvijas ekonomiku, un viens no viņu secinājumiem bija, ka Latvijā, lai gan algu kāpums ir novērots, tomēr pēdējos gados bija straujuši, tomēr joprojām ir tikai 70% no Eiropas vidējā līmeņa, un tas nozīmē, ka spiediens uz aizbraukšanu un meklēšanu darbu citās valstīs tomēr saglabāsies un nevar būt tas kļūs pa nulēm, kā jūs teicāt.
Jā, nu, tas, kas saglabāsies, mēs arī droši vien varam redzēt tāds nedaudz atšķirības ar cilvēkiem, kas dodas prom, un tajās tās prasmju līmeņus un nozaras, kurās ir lielāks bezdarbs, arī ekonomikas ministrijas pagājušā gada ziņojumā par mazāk kvalificēto darbu spēku, mēs redzam, ka to cilvēku vidū, kam ir zemāks izglītības līmenis, tas bezdarbs joprojām saglabājas augsts, lai gan Latvijā kopumā bezdarba līmenis sarūk. Un ir tuvu tam bezdarba līmenim, kas spiež darba devējs meklēt darbinieku, kur citur, bet tieši to cilvēku vidū, kam ir nedaudz zemāka izglītība, tur darbs trūks. Tad mēs varētu domāt, ka šie ir tie cilvēki, kuri varētu doties uz ārvalstīm un meklēt darbu tur, arī sagaidot labāku atalgojumu. Vienlaikus vidēji speciālitātes vai augstu kvalificētu speciālistu vidū pieprasījums Latvijā ir liels, un mēs arī redzam, ka remigrantu vidū tomēr tās ir tās grupas, kur vairāk arī atgriežas. Nu, vai tas ir labi vai slikti, es nezinu, bet tas ir vienkārši pieprasījuma un piedāvājuma jautājums arī.
Kas ir tie politiskie lēmumi, izaicinājumi, par ko politiķiem tuvākajā laikā būs jādomā, jo tas ir karsts kartupēls, nenolieksim, trešo valstu pilsoņu viestrādnieki Latvijā. Varētu būt, ka pienāk brīdis, kad politiķiem ir jāizšķirās, vai viņi sākam bremzēt ekonomisko izaugsmi, vai vairāk atveram savus robežas trešo valstu pilsoņu?
Es domāju, ka no vienas puses jau vairāk šādu lēmumu ir izdarīti. Viens no tiem ir piedāvājums saņemt vīzu uz vienu gadu ar tiesībām strādāt, atsevišķās nozarēs, kur šis darba spēka trūkums ir lielāks. Manuprāt, tas bija labs lēmums. Tāpat tās šobrīd ir, kā jau sirstā tika teikts, iespēja ātrāk nokārtot dokumentus un ar mazāku birokrātiju, kā arī, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka šobrīd ir atvieglot iespēju paturēt darbā tos studentus, kuri ir jau uzsākuši darbu studiju laikā attiecīgajā savā studiju nozarē. Ja mēs, piemēram, paskatāmies, kur tie studenti visvairāk studē, tad tās ir informācijas tehnoloģijas, inženierzinātnes, medicīna, tās ir nozares, kur mums darba spēks trūks. Tad šobrīd ir iespēja atvieglotā kārtībā šim studentam mainīt uzturēšanās atļaujas veidu, pēc studiju beigām un palikt arī šeit strādāt. Tā kā vairāk kļūst... lēmumi ir notikuši. Vai, un šobrīd nav nekādu šķēršļu pieņemt vēl darbā cilvēks no ārvalstīm. Bet tas ir, tas nav vienkārši, tas ir atalgojuma ziņā nevienmēr izdevīgi, īpaši atsevišķās nozarēs kā būvniecība, piemēram. Un darba devēji, manuprāt, pārāk nesteidzas pieņemt vēl vairāk cilvēkus no ārzemēm.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums.
Providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jopā Agnes Lāc ar mums sarunājās 8:28 minūtes. Tas nozīmē, ka pēc nelielām reklāmām arī jaunākās ziņas un pievērsīsimies sporta aktualitātēm.